Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Радио Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про падзею Беларусі і свете. Сёння з турмы на вуліцы Акрысціна у Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваны на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сустракалі хлопцаў сябры па партыі Анатоль Лябецька, Александр Дабравольскі, Ігар Шынкарык, Александр Сергіенка ды іншыя. Там быў і наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывістаў маладых дэмакратаў Міхаіла Пашкевіча, Віталя Стажарава і Кірылу Паўлоўска затрымалі 11 ліпеня. Суд іх арыштаваў. Кірылу на 10 сутак, а Міхаіла і Віталя на 15. Міліцыянты звінавацілі хлопцаў у лаянцы матам. Міхаіл Пашкевіч апавёў.
Нас затрымалі літаральна пасля 20 хвілін, як мы выйшлі з будынку КДБ, дзе мы хацелі даведацца пра лёс нашага паплечніка Александра Сергіенкі, які быў затрыманы вечар да гэтага ў сваёй кватэры. У КДБ нам літаральна нічога не растлумачылі. Як толькі мы выйшлі, мы ўжо бачили, что снуюць амапаўцы на падыходзе да Няміги, нас з Віталем Стажарам затрымалі. І ўжо ў цэнтральным раёне пабачылі, што затрымалі ще таксама Кірыла Паўлоўскага. Ну, ад пачатку, канешне, не думалі, што нас затрымалі таксама па вінавачванні ў гэтым выбуху. Пасля вырашылі, што досыць ўжо багата гэтых узрыўнікоў, трэба проста хтось ўжо сядзеў, ну, за лаянку матам. Да, не самы лепшы варыянт, амаль месяц правёў усё ж такі на крэсле. Выпусцілі на 5 дзён і обратно забралі на 2 тыдні.
Міхаіл, Віталь, Кірыл сядзелі ў адной камеры, а пасля вызвалення Кірыла хлопцаў раскідалі па розных камерах.
Нікому не раяць, ці там бавіць свой час на крэсле. Да, креслення, санаторій для опозиціонерів. Фактично забрали ні за що. Для їх, значно, лепше, коли чоловік сидить на креслі. Ну, значно, лепше чоловіка посажати на сутки, і він, здається, і не політв'язен, а з іншого боку, він не на волі. І є ще питання, що більше відбувається на здоров'ї.
Віталь Стажаров оповів.
Молодий демократ основним ядром був на парламентській кампанії, то й так, що, в принципі, це неудивительно, що почався вже такий пресинг. Трудно, звісно, але зараз було легше, ніж в январі. В январі 20 суток отримав. Літом як-то так потеплей, звісно, зимою холод був. Ну, тяжело, звісно. Фактично 15 суток провів в общественном туалете. Камера 3 на 5. 15 суток никак на меня не подействовали. Этим меня не устрашишь. Ну, продолжать гнуть свою линию.
Закратованная в окно камеры Михаила Пашкевича выходила на улицу. И он мог бачить, как вызволяли інших оппозиционеров, яких ему удалось навод привитать.
Я имел солоду бачить, как вызволяют сябра моего Любовдина, поплечника, Антона Копиша, это все бачу. Я просто зрозумел, ну что же, больше суток мне не добавить в любом упадку. А повиншовать Илю с вызволением, ну это, по-моему, я лечу что-то нормалево. Я побачив, що я навіть почув, і ви так само настрій піднявся.
Старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що зв'язує арешти активістів опозиції менавіта з виборчої кампанії.
Міхась узначалює здвоєний штаб по Ленінському району. Віталь Стажаров ногу усією молоддю керує. Це вельми моцна сила під час виборчої кампанії. Тому ми зв'язуємо це якраз з проведенням виборчої кампанії. І на 10-15 днів люди, які організовували працю виборів, звісно, це не спинило працю, але відбилося і на деяких накірунках доволі істотно.
З лідерами ГП Лябрамов, Турмина, Кристіна розмовляв Олесь Дашинський. Фото визволення в'язнів на нашому сайті свобода.орг. Сьогодні у лісі ля Борисова міліціянти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і для проведення гульні «Молодєва республіка», яка предугледжує вивчення принципів побудови демократичної країни. На місце, де був розгорнутий намітовий лагер, прийшли спецназовці і міліціянти. Вони загадали зібрати намети і речі. Усіх посадили у міліцейський автобус і відвезли у Борисовську міліцію. Спочатку з посторонку визволили неповнолітніх удільників гульні. Трьох молодих людей оштрафували за розпалювання вогнища. Міліціянти усіх затриманих зняли на відео, узяли у їх відбитки пальців і аналіз сліни. Зараз до виборчої теми. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. У виборчій кампанії гэты тиждень став першим випробуванням для потенційних кандидатів у депутати Палати представників 4-го скликання. Вони подавали документи на реєстрацію своїх ініціативних групов. З оглядом виборчої тематики Владимир Глот.
У Центральну виборчу комісію поступили звістки про кількість заявок, які подали на реєстрацію ініціативної групи потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Усього подадено 448 заявок. Секретар ЦВК Миколай Лозовик називає наступні лічби.
Агульна кількість заяв по республіці 448. По двох округах по усій республіці усього по одній заяві і по двох аж по 9 заяв. У Брестській області, по Пінській окрузі одна заява і по Гродинській області у Волковицькій окрузі так само одна заява. Ну, а по 9 заяв, це ж відомо в столиці. Тут у середнім на кожную округу у городе Минску приходится по 6,55 заяв. Усяго 131 заява на 20 округ.
Об'єднані демократичні сили планували зареєструвати ініціативні групи у кожній зі 110 виборчих округів. Але, як повідомив у «Свободі» пресовий секретар АДС Юрій Потьомкін, подадені заявки тільки у 98 округах.
Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Сразу скажу, что увогуле до этапу вылучшения дошли со 110-103 человеки. Ведь это люди, которые отмывались от удела, уголовной причины это был административный тиск, тиск на их, и на их свояков. Ну и на вот уже зараз, подчас этапа вылучшения, у некоторых регионах люди отмывляются удельничать в выборах, выходят со списка, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли у списке 110 застанется 100 прозвищ.
Кончаткові виніки, як сказав нашому радіогосподар Лозовик, будуть відомі 29-го, а може навіть і 30 липня. Але те, що зареєстрованих груп буде менш за кількість охотних їх мати, не викликає сумніву. На кожних виборах обов'язково з ніяких причин частці груп відмовляють у реєстрації. До речі, на ранніших виборах апозицыйныя палітыкі вылучаліся пераважна не праз збор подпісаў, а праз партыйныя з'езды. Але закон дазваляе на з'ездзе вылучаць кандыдатаў толькі ў тыя акругі, дзе існуюць афіцыйна зарэгістраваныя партыйныя суполкі. Аднак за час, які прайшоў за мінулыя выбары, улады наўмысна знішчылі структуры апазіцыйных партыяў, гаворыць свабодзе сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган.
Все у нас, хто ідзе праз партыю, будуць таксама вылучацца і праз збор подпісаў. Для падстраховкі, для таго, каб ужо з людзьмі цяпер працаваць. Там жа можна паказваць і фатаграфію, біяграфічныя дадзеныя, і ну людзям расказваць, чаму вылучаецца чалавек, і прасіць падтрымку. Гэта ж усё дазваляецца ў час збора подпісаў.
Нечаканай стала адмова ад удзелу ў выбарах ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Такое рашэнне прынятае на сумесным паседжанні вышэйшай рады і цэнтральнага камітэту партыі. У каментары для свабоды спадар Гайдукевіч патлумачыў гэта тым, што партыі трэба сканцэнтравацца на прэзідэнцкіх выбарах. Палітолог Уладзімір Роўда не лічыць гэту прычыну сапраўднай.
Мне зараз нават цяжка сказаць, чаму ўсё ж такі вырашыў зрабіць гэты крок, але, канешне, гэтая прычына не тлумачыцца тым, што ён там спрабуе сканцэнтраваць нейкія свае намаганні на прэзідэнцкай кампаніі, таму што як парламенцкая кампанія, так і прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі яны не праводзяцца. У нас толькі адзін палітычны гулец гуляе на палітычным полі. Зумоўна, гэта не Гайдукевіч.
Тым часам, і пра гэта мы перадавалі штодня, некаторых сяброў ініцыятыўных групаў дэмакратычных кандыдатаў запалохваюць, шантажуюць, звальняюць. Ці патрэбна ў такіх умовах удзельнічаць у выбарах? На гэтае пытанне адкажуць удзельнікі партыйных з'ездаў апазіцыйных партыяў. Першы з іх запланаваны праз тыдзень. 3 жніўня збяруцца актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
За глядам выбарчай сітуацыі Владзімір Глот. Выбарам прысвечаная і экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тэма сённяшняй экспертызы свабоды – як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. На выбарчую тэму адгукаюцца і нашыя слухачы.
Фёдор Лашкевіч, вёска Ліпеня, Сіповіцкі раён. Недавно мы знову почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу огучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперешнюю уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. В подарок Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У рест формулу можно применить и до ее самой. Гэтакім, напрыклад, чынам старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі.
Тэлефон «Свабода» ў Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. Ён пражыў толькі 30 гадоў, скончыў жыццё самагубствам у 1933 годзе. З месца падзеі Сергей Астраўцоў.
Мы знаходзімся ў вёсцы Мінявіча, дзе жыў паэт. І, дарэчы, захаваўся тут таксама дом, дзе ён жыў. Побач бераг Нёмана тут ляжыць вялікі камень, на якім выгравіраваны словы «Марам Міхася Явара». І тут жа груша, пад якой ён стрэліў сабе ў грудзі. Чаму паэт адабраў сабе жыццё, пра гэта Алесь Зарымбюк з Мастоў?
Міхась Явар хварэў на сухоты. Гэта была ў тыя часы хвароба, якая не вылечвалася. А таксама Міхась Явар меў каханне з дзяўчынай, якая жыла таксама з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Анісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходняя беларуская прэса ў той час якраз змясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» пра Міхася Явара. Міхась Явар быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў. 24 чэрвеня гэтага года, седзячы над берагам Нёмана, каля роднай вёскі Мінявічы, Лунінскай міны гарадзенскага павета, Выстрелом з револьверу перервав собі життя молодий білоруський поет Михась Явор. Родная сестра поета, видать, прочуваючи нечто кепское, сочила за братом. І коли побачила, що він хоче собі одобрати життя, хотіла йому в этом перешкодити. Але було вже запоздно, бо скерований в груді револьвер вистрелив.
За Лісім Зарембіком гутарив Сергій Островцов. У Мостовському районі ушанували пам'ять поета Михася Явора. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні з турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшли на свободу активісти об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич і Віталь Стажаров. Вони були арештовані на 15 суток нібито за бридкослов'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліціянти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодєвої республіка», яка продовжує вивчення принципів побудови демократичної країни. Після розбиральництва у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагонії і віншувальної поштовки. Помнік Анатолія Сису усталявали на могилі поета у Горошкові Решицького району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Михася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування. Ви на хвилях Радіо Свобода, працягуємо програму. Сьогодні у вісці Горошка у Речицького району усталювали помнік на могилі поета Анатолія Сиса. З подробязностями Олексій Знаткевич.
З раніці на могилках понад Дніпром працювали автор помніку скульптор Генік Лойка і в'язкові сябри Анатолія Іван Цибульський, Віктор Гірилович, Іван Руденко. Вони усталювали надмогільну пліту, довозили до ладу зацементований напередодні постамент крушню. Говорить горошковський сябра поета Іван Цибульський.
Это мой сябр. Мы с ним вельми-вельми дружили. Я не могу. Я утек с працы, каб допомагчи.
Все погодилися, что сам помник ставить на крушню не выпадая. И он важить каля 700 килограммов и может разбурить свежую каменную кладку. Помник зроблены из червоно-черного граниту. На фоне массивного крыжа барельеф поэта и надпись «Анатоль Сис, 1959-2005». На тыльном боку высечена четырехрядковье поэта. Як по зорах, по росе, твой опошний шлях проляжа. Помирай, а жита сей, рунь про сейбета расскажа. Генік Лойка распавел, что працаваць над помником было нескладана, але рабился ён повольно, амаль год. И даю подсказали сестры поэта.
Это, перш за все, задума сестер. Яны сказали, что повинен быть крыш и повинен быть портрет. Ну, а у меня склалось так. Я и поведомил, что крыш у меня будет не православный, не католицкий, а паганский. Портрет зробить на фоне крыжа, треба крыш зробить вельми-вельми широким. Ну, а это одразу так, уявление такого валун, ледве вычесанный там крыш, такие вот, небыто со старожитных часов. И ягоный есть сборник «Пан Лес», присвеченный паганству. Я думаю, что это будет ему близко.
Збор сродкаў на помнік Анатолію абвясціў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолію Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолію споўнілася б 49 гадоў.
Алексей Знаткевич про помник на могиле поэта Анатолия Сыса. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Сегодня у нас гутарка за круглым столом на тему «Расшарование у литературы, молчание письменников». У передачи берут удела литературознавца Язеп Янушкевич, критик Ганна Кислицына и историк литературы Анатолий Сидоревич.
Передача «Дом литератора» у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Вы на хвалях «Радио Свобода». У центрі Москви був затриманий громадянин Білорусі, у якого знайшли саморобне вибухове пристосування. Як повідомляє РІА Новості, безпрацовний громадянин Білорусі був затриманий 25 липня супрацовниками кримінального вишуку центральної округи Москви. Тепер міліція висвітляє криницю і мотиви набуття вибуховки. А зараз огляд ситуації білоруських в'язнів. Президент Злучених Штатів Джордж Буш закликав до визволення Олександра Казуліна та інших політв'язнів. Мати активіста Андрія Кіма Тетяна Кім зустрілася з сином у Кальонії. Сергія Парсюкевича перед відправкою у Мінську у Кальонію розпитували відносно вибуху у Мінську. Новини життя політв'язнів збирав Олег Грузділович.
24 липеня падчас афіцыйнага выступу ў Вашынгтоне Джордж Буш згадаў пра беларускага палітвязня Александра Казуліна. Александр Казулін застаецца ў турме за злачынства ў душках, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, сказаў прэзідэнт ЗША. Гэтымі днямі ў ЗША з візітам знаходзіцца дачка палітвязня Вольга Казуліна, якая прадстаўляе грамадскую камісію «Свабоду Казуліну». Вольга Казуліна ўхваліла ўвядзенне ЗША эканамічных санкцый супраць беларускага рэжыму. Паводле Вольгі Казулінай, толькі з эканамічных санкцый Лукашэнка пачне мяняць сітуацыю ў краіне. У прыватнасці актывістка выказала спадзяванне, што ў выніку беларускі рэжым пойдзе на вызваленне ўсіх палітвязняў. Тым часам у Беларусі набірае абароты выбарчая кампанія ў парламент, у якой бярэ ўдзел і Вольга Казуліна. Яе калега па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Рынкевіч кажа, што лёзынгі Александра Казуліна імі не забытыя.
У сталіцы, у Фрунзенскім раёне, ідуць у дэпутаты парламента старэйшая дачка Александра Казуліна Вольга і я, былы адвакат, намеснік старшыні. Мы будзем падчас парламенцкай кампаніі ў агітацыйную стадыю і вот зараз прапагандаваць ідэі сацыял-дэмакраты, ідэі Александра Казуліна, у прыватнасці яго стаўлення да выбарчай кампаніі за тое, што павінны быць празрыстыя урны, асабліва ў перыяд датэрміновага галасавання.
22 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе была разгледжаная скарга актывіста Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў. А напярэдадні Таццяна Кім сустрэлася з сынам у бабруйскай калоніі. Вось што яна расказала.
Ну так все у него, слава богу, нормально. Как он сказал, для колонии нормально. К сожалению, попали очень поздно. Там столько людей, большие очереди. Спросила, как здоровье, сказал, нормальное.
Паводле адмовы ў касацыі Таццяна Кім кажа, што Андрэй і не думаў, што прысуд яму перагледзяць. Нагадаю, Андрэя Кіма суд прызнаў вінаватым у нападзе на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў і асудзіў на 1,5 года зняволення. Актывіст ужо адбыў за кратамі болей за 6 месяцаў. Палітвязня Сергія Прасюкевіча перавялі са Шлоўскай у Менскую калонію ў адмысловы атрад для былых міліцыянтаў. Былыя палітвязні не выключаюць, што гэтым узмоцнены кантроль над лідарам прадпрымальніцкага руху, паколькі ў Менскай калоніі, асабліва ў адмысловым атрадзе для былых міліцыянтаў, больш пільны нагляд. Жонка прадпрымальніка Наталя кажа, што яе муж напісаў заяву пра перавод пад прымусам.
Он гаварыў, што не хацеў. Прынудзілі, сказалі, што не будуць даваць встречацца з сям'ёй, если он мне напішет заяўленне. Это мне он гаварыў еще на свіданні 30 июня.
У Менскай калоніі пацвердзілі, што Сергій Прасюкевіч ўжо прывезены ў калонію, але адмовіліся назваць атрад, у які ён патрапіць. Сказалі, што гэта стане вядома праз 2 тыдні пасля карантыну. Паводле Наталі Прасюкевіч, з-за пераводу сарвалася доўгатэрміновае спатканне з мужам, якое планавалася на жнівень. Таксама Наталя Прасюкевіч паведаміла, што перад адпраўкай у Менскую калонію супрацоўнікі адміністрацыі Шкловскай калоніі пыталіся ў яе мужа, хто можа быць датычны да выбуху ў Менску 4 ліпеня. Вядома, што Сергій Прасюкевіч служыў у войску, добрае ведае зброю і выбуховыя прыстасаванні. Сергій ім сказаў, што, канешне, не ведае, хто гэта зрабіў, але думае, што гэтыя людзі сапраўдныя пачвары, перадала словы мужа Наталя Прасюкевіч. Сергія Прасюкевіча асудзілі на 2,5 года зняволення пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Паводле прысуду Прасюкевіч нібыта збіў міліцыянта, але ён заяўляе, што насамрэч збілі яго.
Алег Груздзеловіч з аглядам сітуацыі палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Па-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 10.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытае вершы свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтры сноў».
Я мару праглынуць струну,
Калі сарвеш яе дрыжачую рукою, няхай параніш скрыпку не адну, пакуль майго жадання не спатолеш. Усё роўна мару праглынуць струну. Ці піць з тваіх далоняў неспакой, я згодная чуць хруст нервовы пальцаў, калі ён твой, калі рукой тваёй народжаны. У іншых ненавіджу гэты гук. Твой згодная чуць хруст нервовы пальцаў і піць з тваіх далоняў неспакой. Калі я пра цябе пішу, заканчваецца хутка стрыжень, і мнець рука прыхапак вішень, імкне пяшчота праз душу. І зноўку мне 17 год, а ў прынцыпе не шмат на болей, але ўспамінаў карагод, старыя толькі вучыць ролі. Будь снаведам, і я буду сном, птушкаловам будь, я стану птушкой, чарой будешь, а я у ее вином, мне любую придумай мянушку. Отшукайся одно меж людей, как ужо не губляться нам потом, а после усмехайся с подей, что уратуют от одиноты. Тяжарная зимняя ночь народит струмень светла ранком, з'яднаю абдымках каханых, святая цяжарнасцю ноч, плікуючы снежным суквеццем, цнатлівая самая ў свеце, празрыстая, лёгкая ноч, народзіць струмень святла ранкам. Так, я злая, выбачайце, моцна сківіцы сціскаю і дрыжаць так часта рукі. Гэта нервы, выбачайце. Кожнай дробязі магу я захапіцца, загарэцца. Выбачайце, я такая, ад сябе куды падзецца. Я злуюся на ўсіх разам, бо ніколі не дарую. Я сабе самой такі эгаізм, каханне, вернасць. Я і здраду не дарую, і сабе, і іншым людзям. Выбачайце. Выбачэнню я ніколі не прымаю. Што такое дараванне? Падарунак днём дажджлівым. Выбачайце, гэта слёзы, толькі кроплі. Выбачайце. Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой, збялела, без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы ўспрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. Фактурнасць каменне і цела, імклівы штуршок даляноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фота, шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхненні з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Ствары мой твар, як твор старан, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытала вершы са свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтр сноў». А завтра мастак, фотограф, головний редактор часопису «Партизан» Артур Клінов прочитає фрагмент свого видаденого сьогодні роману «Мала подорожня книжка по городі сонця». Вибране з нічної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». На черзі новини.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах, працягвае выходзіць 20
20 томов Якуба Коласа, вышли творы Янки Купалы и Владимира Короткевича у 10 томах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы ўражвае. Але мяне заўсёды не менш ўражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла, пісар Бартлбі. Штосьці здараецца, і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язэп Янушкевіч.
У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідэрам такое прозвішча, як Алесь Навроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі з прысвячэння Анатолія Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час, прыхінуўшыся да літфондаўскай працы, я даведаўся, што гэта і літаратар жыве, але ён і на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам.
Прагучала адно прозвішча, Алесь Навроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына.
Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай пустаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў, і філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца вось гэты феномен у тым, што мы дэлегуем свае думкі, свае мары, мы ўсё яшчэ дэлегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгка расстаецца з гэтай прафесіі. Хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ў нізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што ў нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў часопісах, ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлады праводзяць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў.
Дадатак ад Анатолія Сідаревіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт?
Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але, давайте успомню, пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не успомню, калі, недзе до 77 года, выдатна ў полымі дэбютаваў Міхась Клібанович, ягоная повесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Янушкевіч.
Просто і пашыраючы, як хроналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзе. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвішча Адама Міцкевіча, то гэта, на жаль, от Міхась, тая вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль дзясяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, непоўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць.
Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчанне Адама Міцкевіча. Цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка Братыгана і складаецца з нявыдадзеных кніг ці дакладней з рукапісаў, якія ў свой час былі адпрэчаныя выдавецтвамі. Туды дасылаюцца рукапісы з усяго свету. Якімі яшчэ творамі з беларускай літаратуры гэтая бібліятэка магла б папоўніцца? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
У гэтым кірунку, у той і бібліятэцы, наша айчынная беларуская літаратура была б, відаць, у ліку лідэраў. Бо, зноў жа, згадываючы 19 стагоддзе, наша змагарная, трагічная, адраджэнская стагоддзе, пачынаючы ад прозвішчаў Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, Звар'яцелага Рамуальда і Падбярэцкага, ад тых твораў, якія рыхтаваў Вінцэс Каратынскі разам з Уладзіславам Саракомлем, і дакладна вядомыя зборнік і паэтычны, ад тых твораў, якія напісаў Дунін Марцінкевіч і панізліва звяртаўся ў рэдакцыю Віленскага і Весніка, аднак ён быў адшпрэчаны, не кажучы і заканчваючы тое 19 стагоддзя кніжка музыка, якая мяне па сёння хвалюе, якая рэальна існавала, але перастала. Але знікла скрыпачка беларуская Францішка Багушэвіча, той яго невядомы трэці зборнік.
А ці не даслаў ён гэты свой рукапіс у тую бібліятэку ў горадзе Берлінгтон? Будзем спадзявацца, што недзе ў некай бібліятэцы, у некім архіве гэты рукапіс чакае свайго выдаўца. Такім чынам Язэп Янушкевіч як бы стагоддзем 19-м выратаваў стагоддзе 20-е. У якім што, адпрэчаных рукапісаў не было?
Го, а крывічай пачнем з Зарецкага, дзе яны падзеліся. А успомнім, як палілі ў НКВД, печ не загасала, палілі рукапісы. Там дзесяткі прозвішчаў узвышэнцаў, Язэпа Пушчы, Міхася Зарецкага, Валерія Маракова і каго толькі першу не палілі там. Далей, трэба ж казаць і тое, што бывае твор знішчаны, скажам, цэнзурай, твор знішчаны НКВД, але ж бывае твор знішчаны самім пісьменнікам, што называецца, прабачайце, у зародку, у галаве пісьменніка.
Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Спадарства, той, хто знаёмы з псіхалогіяй творчасці, ведае, як часам перашкаджаюць пісаць цені вялікіх. Вось Ян Кабрыль апісваў сваё наведванне Яснай Паляны, і яму зрабілася страшнавата ад адной думкі пра тое, што вось выйдзе яму на сустрач Леў Толстой і, заклаўшы руку за паясок, хітравата прымружыўшы вочы, спытае: «Што, малады чалавек, і вы таксама пісьменнік?» Я разумею, працягвае Ян Кабрыль, чаму Чэхаў аднойчы так і не даехаў да Яснай Паляны, а развярнуў коней назад. Пытанне такое: наколькі разуменне таго, што ў літаратуры ўжо ўсё сказана і сказана выдатна, наколькі гэтае разуменне можа перашкаджаць ствараць новыя тэксты? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, цені вялікіх цяпер не перашкаджаюць, бо калі мы паглядзім на сучасную літаратуру, то цені вялікіх даўно ўжо становяцца раскладзены, разобраны на цытаты і вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сёння. Ну, той жа Андрэй Хаданович, які з гэтых ценяў рэгулярна мае капейку, той жа Сергей Прылуцкі, Марыйка Мартысевіч, Шчур. Мне здаецца, што неяк вось новае пакаленне, яно вельмі лёгка паразумелася з ценямі, ніякай піетэту няма. Вось мне здаецца, што гэта традыцыя называць сваіх улюблёных пісьменнікаў, яна скончылася на брылі. Паглядзіце на сённяшніх пісьменнікаў. Каго мы можам назваць, вот гэты выраз гэтага, гэты з гэтага? Кожны лічыць, што ён пуп зямлі, што ён ёсць гэтая кропка адліку, і мне здаецца, што гэта прыкмета гэтай новай літаратурнай сітуацыі, у якой мы жывем. Няма аўтарытэтаў, няма іерархій.
Тут я з табой, Ганна, не пагаджуся. У доме літаратара даводзіцца штотыдзень сустракацца з новымі аўтарамі, і я ведаю, што самым вялікім аўтарытэтам, скажам, для Леаніда Дранька-Майсюка з'яўляецца Міхась Стральцоў. Я ведаю, што для многіх і многіх маладзейшых літаратараў аўтарытэтам з'яўляецца Алесь Разанаў. Калі ласка, Язэп.
Бясспрэчна, цені вялікіх могуць не спрыяць творчасці, паколькі калі чалавек адказна падыходзіць да, ну, скажам, да той самай гістарычнай тэматыкі і бачыць, як раскрыта тэма і паўстання 1863 года Караткевічам, цяпер і паўстання. Ну, ты думаеш, навошта ж там мне брацца і гэтую тэму толькі, як кажуць, сваёй спробай зняважыць. А з другога боку, цені вялікіх гэта нашы вялікія папярэднікі. Калі мы называем папярэднікамі Купалу, Коласа, Гарэцкага, гэта ёсць падваліны нашай і літаратуры, то як можна абысціся ў літаратуры без гэтага моцнага падмурка?
Сапраўды, калі падмурак надзейны, дык і надзейней на ім стаяць. Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Культ ценяў вялікіх перашкаджаў літаратуры. Вось паглядзіце, у нас пачалася гэта эпоха апупей, пачалася з векапомных дзён Міхася Ціхановіча, здаецца.
Ланькова.
Так, 4 тамы векапомных дзён, роўна 4 тамы, як і ў Льва Мікалаевіча. Далей што адбываецца? Колькі раманаў піша Іван Гаврылавіч Чыгрынаў? Здаецца, 4. Усе, значыць, арыентуюцца, усе хочуць, бяруць за ўзор, зусім можа не разумеючы, што гэта іншая эпоха, іншы час, іншая вайна, бяруць за ўзор два вялікія расійскія раманы: «Вайна і мір» і «Ціхі дон». Але іншая эпоха. І так у нас у Беларусі не трымалася эпічная, буйнамаштабная гэтая літаратура, цыклы гэтых раманаў.
Калегі, ну то я ў вас спытаю, скажыце, хто за гэтай павагі, за гэтай боязні ценяў вялікіх перастаў пісаць? І вы зараз дом не адкажаце, што ніхто не перастаў. Так што это за боязь ценяў, калі ніхто не спыніўся? Чаму гэтыя графаманы, якія чытаюць Быкова, Брыля, Адамовіча, чаму яны па-ранейшаму пішуць і пішуць? Больш таго, яны друкуюцца, патрабуюць да сябе ўвагі. То дзе ж той піетэт, скажыце мне?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутерки за круглим столом – розчарування у літературі, мовчання письменників. Про хвилину слухайте протяг передачі, а тепер про головні події сьогоднішнього дня.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні з турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшли на свободу активісти об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич і Віталь Стажаров. Вони були арештовані на 15 суток нібито за бридкослов'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліціянти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодєва республіка», яка предугліджує вивушення принципу побудови демократичної країни. Після розбиральництва у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державним суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагоні і віншувальної поштовки. Помнік Анатолі Сесу усталявали на могилі поета у Горошкові Речицького району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування.
Ми вертаємося у дом літератора. Я, Міхася Скобла, про доброахвотний чи змушений одихід письменників від літератури ми сьогодні гуторимо з критиком Ганною Кисліциною, літературознавцем Язепом Янушкевичем і істориком літератури Анатолієм Сідаревичем. Господарство недавно у свет вышел сборник листов Василя Быкова и Григора Бородулина под назвой «Дожить до зеленой травы». У одним из быковских листов я напоткал гэткую фразу. «Самая великая страта – это страта неведомости». И подумалася, не кожный творца имкнется стать публичной особой. Вот прикладом Иван Пташников за все свое житё, накольки я ведаю, не дал ни водного интервью. Але так складывается часом, и часом история на суперок воли человека робить його гэтким володаром дум. До речі, про що згадувала Ганна. Володаром дум, до якого звертаються з питаннями кшталту «Як жить?»
Лев Миколаївич.
Ось ще гэткі аспекти у нашій гутарці. Як слава перешкоджає творчості? Калі ласка, Анатолій Сідаревич.
Івана Павловича Мележа вспомнім. Іван Павлович був скаваний. І він відчував чи розумів, що нельга написати наступні романи горш, чим «Люди на болоті». Але Войчева ще в одну і ту жираку не наканавана.
Ганна Кисліцина.
Я вам скажу так, что я ведаю выпадки, калі люди выходили из литературы, якраз у гэты цудоўныя моманты, калі слава здавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, напрыклад, Канзабура О выйшаў пасля таго, як атрымаў Нобелевскую прэмію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Дасягнуць той вяршыні, пра якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, что кожны з тых, хто піша, ён врешті-решт пише для этой вершины, но то, что увасобилося у цудовном образе Парнаса.
Таким чином письменника можно поранать со спортсменом, який повинен сысти со спорту после золотого медалю на олимпийских гульнях. Так, чи не?
Не.
Анатолий Сидорович.
Як блискуча, як новелист показал себе в 80-х, 90-х годах Иван Миколаевич Пташников. Эвка, львы, француженки, погоня. Блискучие оповедание. И вось пару годов назад, он сустракаючи в реакар, чомусь і по-польську. Складом бронь.
Складаю зброю.
Да, перестаю писать. І я упевнений, що новелістика Івана Миколаєвича, особливо новелістика, це, звісно, його вишиня, і це буде вивчатися, дослідуватися і читатися.
Калі ласка, усім своїм виглядом Язеп Янушкевич показує, що письменник після досягнення нейкої особистої вершині з літератури не повинен зіходити.
Бо, Михась, подібної породи гэта самого питання, ви самі згадали Василя Б. Быкова, что самая великая страта – страта и неведомости. При всей и повазе до Пташникова, інших прозвищ, какие тут прогучили, коллеги, откажите мне, кто наприканці 20-го стагодия, на початку 21-го был у нашей литературы больш славутый за Василя Быкова. И тем не менее, вот эта слава ему не перешкодила быть литератором до самых опошних годов.
Уже частково была закранутая тема репрессий. У выдавецтве «Белорусский книгосбор» я ведаю рыхтую рыхтуецца да выдання кніга пад умоўнай назвай «Расстраляная літаратура», куды ўвойдуць творы пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Беларускія літаратары ці не ва ўсе часы зазнавалі рэпрэсіі з боку ўлады. Спадар Анатоль, я ведаю, што вы пішаце прадмову да гэтай кнігі для беларускага кнігазбору. Ці можна прывесці прыклады, калі творцу прымусілі замаўчаць менавіта рэпрэсіі?
Это бывало вечное молчание и бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала, а Виктор Козловский навечно замолчал, его у варьяцтва звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Моркалка, коли почалася борьба с нацдемами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик.
Ваш додаток, Язеп.
Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Людмира Дубовки, правда, Анатолий? Вот человек, я, який под прессингом этих и репрессий правдиво на десятигодзе отошел от литературы.
Спадарство, история литературы ведая выпадки, коли письменники замолкали пошля неких особистых трагедий. Например, испанский поэт и лауреат Нобелевской премии Хуан Рамон Хименес кинул писать, коли у него померла жонка, а у своим развитальным эссе сказал: «Лепший мой твор гэта пакаянне за ўсе ранейшыя творы». І аналагічны выпадак прыгадваецца. Расейскі паэт з беларускім прозвішчам Барыс Слуцкі пасля смерці жонкі таксама замоўк, з'ехаў у правінцыю, нікога не хацеў бачыць і не пісаў доўгіх 9 гадоў да самай смерці. Я разумею, што мы тут кранаемся вельмі інтымнага. І тым не менш, роля блізкіх, наколькі яна можа быць фатальнай у пісьменніцкім лёсе?
Прыгожая гісторыя пра тое, як пісьменнік перастаў пісаць, то я і не назаву. Але я помню, як у часопісе «Крыніца» мяне папрасілі ўзяць інтэрв'ю Танка, і я пазваніла яму, і я помню, як ён мне сказаў: «Девачка, я ўжо там». Я не стала браць у яго інтэрв'ю, мяне это кранула, і я от адчула, што сапраўды чалавек у іншым вымярэнні, таму што наша фізічная абалонка можа быць тут, а душой мы можам быць з блізкімі, і гэта абсалютна натуральна. Але прыкладаў такіх у сусветнай літаратуры то многа. Вось мы тут гаварылі пра тое, што ці варта пісаць пасля таго, як дасягнуў там пэўнай славы. Я не так даўно сустрэла цікавы выраз. Гэта вядомы культуролог, ён напісаў пра тое, што акрамя фізічнай смерці ёсць ідэалагічная смерць, што ў пэўным узросце чалавек перажывае ўласныя ідэалы. І вось у гэты момант, мне здаецца, варта кідаць пісаць. І вось я неяк натрапіла на думку Станіслава Лема. Ён абвясціў пра тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свае эмоцыі людзі, а кніжны рынак патрабуе, каб аднаўленне кожныя 2-3 месяцы. Тое, што было надрукавана ў мінулым годзе, ўжо нікому не цікава. І ён гаворыць, што гэта праблема старызны, яна вельмі актуальна для пісьменніка, таму што ён не паспее напісаць, як гэта ўжо састаравае. Ён кажа, што мне рабіць у гэтай сітуацыі? Я ўжо дастаткова матэрыяльна забяспечаны, каб не лезці ў натоўп. А вось маралізаваць сярод грукату і віскату будзе, напэўна, бессэнсоўна. З другого боку, вось мы ўвесь час гаворым пра Бартлбі, але гэта добраахвотная адмова ад літаратуры у сілу таго, што чалавек паступова пачынае яе ненавідзець. Гэтая Бартлбі, гэта антыпісьменнікі, тыя людзі, які ўсе ненавідзелі пісьменніцкую працу. Але сёння мы назіраем такі момант. Вось ангельскія пісьменнікі збіраюць канферэнцыю і гавораць пра тое, што іх праца у сувязі з тым, што развіваецца інтэрнэт, перастае аплочвацца. Таму што інтэрнэт-пірацтва пазбаўляе іх, па сутнасці, іх грошай. Яны пішуць, а грошы за гэта не атрымлюць. Значыць, яны перастаюць, яны выходзяць з професіі. Яны гавораць, што хутка ніхто не будзе пісаць, таму што, ну, што за толькі графаман піша, як вядома, без грошай, каб не жыць на іх. Вось, таму от гэты момант, мне таксама здаецца, от у сённяшніх рэаліях вельмі важны.
Дзякую, Ганна, за такую шчымлівую згадку пра Максіма Танка. І яшчэ адзін тып пісьменніка з сіндромам Бартлбі. Герой роману Андрэ Жыда Багна на працягу ўсяго твору збіраецца напісаць кнігу, але так нічога і не стварае. Свет пісьменніцкіх задумак адкрыты толькі для блізкіх людзей, ён даволі патаемны. І ўсё ж, ці можам мы тут прыгадаць перадаць ненапісаныя творы, не ажыццёўленыя задумы тых ці іншых беларускіх літаратараў. А калі ласка, Анатоль Чыдарэвіч.
Смаленне бепрукамі хася Сталіцова. Галоўны герой прадумвае твор у гэтым апавяданні, што загнаць у падтэкст, што паказаць. Так, далей, па Менску ходзяць чуткі, конь гуляў на волі. А повесць Міхася Сталіцова няма. Божа, хто напіша за мяне мае раманы? Роспачна запісвае ў дзённіку Кузьма Чорны. А у мемуарах пра яго гаворыць, колькі ён расказаў сюжэтаў, фабулаў. Але не Кузьма я Чорны, а Кузьма Чорнарабочы. Ён сядзіць і піша за Янку Купалу прамовы на ўсеславянскіх мітынгах.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Пра гэтыя няздзейсненыя задумы згадаў Пімен Панченка. А колькі ж тых паэтаў ёсць у нас? 4 альбо 5. А ўсё астатняе, наіўны сон, адна магіла братняя, няздзейсненых задум тваіх, імклівы час. І я ж такі няздзейснены такі ж, не дакапаны да вады калодзеж. Прыгадаю сімвалічнае прозвішча імя Паўлюка Багрыма. І вядома, калі прыехала інспекцыя, а Навасільцаў, каб ужо апраўдаць свае такія жорсткія кары, уведзеныя ў адносінах да Віленскага універсітэта, больш таго, згодна царскаму і рэскрыпту, які ўжо Навасільцаў прывез у восені 1823 года у Вільню, асобным пунктам было і прапісана мала што ухваліць усё зробленае ў дачыненнях да Віленскага універсітэта, але гэта распаўсюдзіць на Віленскую навучальную акругу. І калі Навасільцаў там з Пеліканам прыехалі, былі на зямлю Баранавіцкую, яны менавіта выпытвалі, хто мэтанакіравана, хто займаецца творчасцю. І вот пасля таго візіта зніклі тыя шыткі з творамі Паўлюка Багрыма. І зразумела, што гэта не спрыяла станаўленню нашай літаратуры.
Але ж быў і захаляўны шытак Тараса Шаўчэнкі.
Вот менавіта такія і задумы якраз найбольш, ну, мне як даследчыку літаратуры і баляць.
Дзякую ўсім за удзел у сённяшняй перадачы. І напрыканцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя кнігі ці лепшыя публікацыі мінулага месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатоль Чыдарэвіч.
Я ўсё хачу спасцігнуць гэты постмадернізм з яго маральным рэлятывізмам, з антыгуманнасцю. Вот я прачытаў роман Любка Дэраша «Культ» у часопісе «Архэ». Не рэкламую гэты твор. Гэты твор для знаўцы літаратуры пачытаць ёсць над чым падумаць.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З кніг, якія вы выйшлі самым апошнім часам, звяртае на сябе увагу творы Леапольда Родзевіча, драматургія, проза, паэзія і лісты. Рукапіс гэты хіба больш 10 гадоў лежаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце пабачыў свет.
І калі ласка, Ганна.
А я параю пачытаць «Дзеяслоў» нумар 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат маіх любімых аўтараў: Арлоў, Хадановіч, Рублеўская, Т. Далі. Рэкамендую.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Прагучала гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У абмеркаванні тэмы бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чыдарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. А вёў перадачу Міхася Скоблар.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Открой свободу в интернете.
Самые острые пытания.
самые недоступные особы.
Самый демократичный средок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Удзельнічайце у дыскусіях на нашым сайце. На гэтым тыдні тэма дыскусіі была «Алімпійская дылема. Ганарыцца ці ігнараваць? Палітыка ці спорт? Заўзятар ці дыктатура? Міжнародная вядомасць і ізаляцыя? Што выбіраеце вы?» Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце свабода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.